الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد تنحمد الله سبحانه وتعالى نتنشكر أمتوبا فرصة عظيمة يكفيك كتك مسكت ويته مسجد النعيم وليوبو كتك من نوهاية ya Rift Valley Kimarasuka. Kwa mara ya kwanza tumefika katika msikiti wetu huu, japo tulishawahi kualikwa huko nyuma na imamu wetu Imam Uthman hafidhahullahu ta'ala wa barakallahu fihi. Hakika vijana walionitangulia wamezungumza maneno adhim. Wa kwanza alizungumza ubora wa hizi nyumba za ibada, misikiti ya Allah tabaraka wa taala, sehemu ambayo kuna msikiti basi ni kheri ya Allah tabaraka wa taala kwa wakazi wa maeneo hayo, na ni neema ya Allah subhanahu wa taala kwa wakazi wa maeneo hayo. Wanatakikana wamhimidi mula wao na wamshukuru mula wao na wamuombe mula wao ziyada ya neema na khairat. Kwa yale ambayo amezungumza mzungumzaji wa kwanza al-akh Abu Humaid, kwamba ndani ya misikiti kupatikana mambo mengi, na ndio maana vipande vya ardhi vyenye misikiti vikawa vinapendeza zaidi mbele za Allah tabaraka wa taala. Kwa hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam aliyosoma, ahabu albiqa'i ila Allah masajiduha, vipande vya ardhi vinavyopendeza mno mbele za Allah tabaraka wa taala ni vile vyenye misikiti. Wa abghadha aswaquha, na vinavyochukiza zaidi mbele za Allah ni maeneo ya masokoni, kwa yale ambayo ameyataja mzungumzaji wa mwanzo. Kuna miamala ya riba, kuna viapo vya uongo, kuna wanawake ambao wanakwenda kwa malengo yasiyokuwa mazuri masokoni, anakwenda na pesa kidogo anarudi na vitu vingi, na mfano wa masaili kama hayo ambayo nyinyi mnayafahamu. Billahi al-azim, misikiti hii ni neema kama nilivyotangulia kusema, kwa sababu anainua mguu wake mosi kutoka kwake, akainua mguu pili kutoka kwake, mpaka akafika msikitini, kuna kheri nyingi sana ameshaandikiwa. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika hadith muttafaqun alayhi anasema, lam yakhtu khatwatan illa rufi'at lahu biha daraja wa hutta anhu biha khati'a, hatoinua hatua moja kutoka kwake kuja msikitini isipokuwa kwa hatua moja hiyo anapandishwa daraja. Ulama wanasema daraja la akhira si kama madaraja ya duniani. Daraja ni ngazi, ngazi yako huenda isifike, yani ngazi ya kwanza kwenda ngazi ya pili huenda isifike mita mbili, lakini daraja la akhira ni baina samai ila sama, mbingu mpaka mbingu. Na mbingu mpaka mbingu wanasema ni masafa ya miaka 500 takriban. Sasa ukiinua hatua moja unapandishwa daraja, kila hatua moja unapandishwa daraja, na hatua moja hiyo hiyo unafutiwa dhambi. Una hatua ngapi hizo mpaka ufike msikitini? Na kila pale ambapo mtu makazi yake yako mbali na msikiti ndiyo bora zaidi kuliko anayeishi jirani na msikiti. Yule ambaye akipiga hatua mbili kashafika msikitini, anatakiwa awaonee wivu wale ambao wako mbali, wanamzidi kila siku. Hadithi ametaja Imam Muslim rahimahullah kutoka kwa Jabir bin Abdullah al-Ansari radhiyallahu anhu. Anasema Jabir, khalat al-biqa'u hawla al-masjid فأراد بنو سلمة أن ينتقلوا إلى قرب المسجد فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. يلipatikana maeneo ya wazi pembezoni mwa msikiti wa Madina, khalat al-biqa' hawla al-masjid, yalipatikana maeneo ya wazi pembezoni mwa msikiti wa Madina. Wakataka ukoo wa Bani Salima ambao wanakaa upande wa magharibi ya msikiti wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, mbali kidogo na mji wa Madina, katika upande wa jabal ambalo huitwa Jabal Sal', Jabal Sal', ukoo wa Bani Salima wanakaa huko nje kidogo na msikiti wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ukoo wa Bani Salima ukataka uhamie jirani na msikiti wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Habari hii ikamfika Mtume alaihi salatu wasallam, akawauliza Bani Salima ambao ni kaumu katika maansar, watu wa Madina, akawaambia innahu qad balaghani أنكم تريدون أن تنتقلوا قرب المسجد. نمفكيو نخباري يقوم بنيني نتاك مهام جيراننا مسكتي. قالوا نعم يا رسول الله قد أردنا ذلك. وكسما ليو ايوم تومي و الله هيلو تللكسودية. أقوم بيا بني سلمة دياركم تكتب آثاركم, دياركم تكتب آثاركم. أي بني سلمة لازم يانيني نما جمبين ويالي, لازم يانيني نما جمبين ويالي حتوى زا كتوكا مكوين كجمسكتي كجمسكتيني زنا عندكوا باكيني كولي كولي سيو كمبهانا هرومة anawatakia kheri kwamba kule mliko mnaopiga hatua nyingi mpaka mkafika hapa, lakini kule Bani Salima tuktab atharu, hii ni kheri ya misikitini kwa wale ambao Allah amewaruzuku taufik. Si kila mtu, mimi nina imani kwamba wanaokaa katika mazingira haya katika Uislamu si nyinyi pekeni, lakini wako watu wamenyimwa taufik na Allah subhanahu wa ta'ala, wameghilibiwa na shaitan, hawasali swala tano, wakisali ni swala za kudonoa, swala za kubahatisha. Naam, na nyinyi mnafahamu kwamba swala ndicho kitenganishi baina ya muislamu na asiyekuwa muislamu, kama alivyosema Rasuli alayhi salatu wassalam, al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah faman tarakaha faqad kafara. Tofauti iliyopo baina yetu na wasiokuwa sisi ni kusali, ni kusali. Atakayeacha sala amekufuru. Haya ameyasema Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kwa hiyo tuwahurumie na tusiwe tu tunawahurumia katika mioyo yetu bila kuchukua asbab. Ambaye anamfahamu jirani yake Muslim amgongee mlango, amwambie baba fulani salamu alaykum, baba fulani anta muslim, wewe ni muslim, wewe ni abdullah, wewe ni abdullah, mja wa Allah, unakwama wapi? Wapi unakwama? Huelewi kwamba maswali ya mwanzo utakaoulizwa katika mafaili yako siku ya kiyama ni mafaili ya sala? Hujalielewa hilo baba fulani? Na kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema likitengemaa faili la sala yametengemaa mafaili mengine, na likifeli faili la sala yamefeli mafaili mengine. Mzindue ndugu yako katika imani, mkumbushe ndugu yako katika imani, mkere ndugu yako katika imani. Ukeraji huu wa kheri unaomtakia kheri ndugu yako asiyesali kafir, Allah anasema fa intabu wa aqamu salah wa atu zakata fa ikhwanukum fid din, kama watatubu, kama watatubu juu ya ushirikina wao na madhambi yao wayafanyayo, wa aqamu salah, na kama watasimamisha sala baada ya kuwa waliacha kuisimamisha wakaisimamisha sala na wakatoa zaka wenye uwezo, fa ikhwanukum fid din, hao ndiyo ndugu zenu katika dini ya Kiislamu. Udugu wetu unakatika kwa asiye swali. Ndio maana fatwa za ahlul ilm kwa asiye swali wanasema ni kafir, na akifa wanasema ahlul ilm fuqaha kwenye vitabu vyao vya fiqhi, akifa tariku sala la yughsal, haoshwi, wala yukaffan, wala havishwi sanda, wala yusalla alayhi, wala hasaliwi, wala yudfanu fi maqabir almuslimin, na wala hazikwi katika makaburi ya Waislamu. Sisi kuwazika wasioswali kwenye makaburi ya Waislamu ni madhambi yetu, ni uchache wetu wa imani. Wa illa hawa hawapelekwi kwenye makaburi ya Waislamu, tafuta makaburi mengine wapelekwe wasioswali. Hii ndiyo hukumu ya Kiislamu kwa wasioswali. Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam anasema man salla salatana, yeyote atakaye swali swala zetu hizi tano, wastaqbala qiblatana, na akakielekea kibla chetu Makka, wa akala dhabihatana, na akala vichinjwa vyetu, fadhalika almuslim, huyo ndiye muislamu, huyo ndiye muislamu, alladhi lahu dhimmatullah wa dhimmatu rasuli, ambaye ana dhima ya Allah na dhima ya mtume sallallahu alaihi wasallam, alindwa kwa amana ya Allah na amana ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Haya maneno anasema rasuli alaihi salatu wassalam. Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu, nafahamu kwamba sababu ya kifo chake alichomwa na silaha yenye ncha kali akiwa anawaswalisha watu salatu subh msikitini, akabebwa akapelekwa nyumbani kwake, utumbo umemtoka, madamu yanamwaika. Asubuhi ya pili salatu al-fajr anaamshwa, ameshindwa kwenda msikitini, anaamshwa aswali, anasimama Umar, damu zinamchuruzika, anasikika akisema la hadha la hadha fil islami liman taraka as-sala, hana fungu katika Uislamu anayeacha kusali, hana fungu katika Uislamu anayeacha sala. Manake asiyeswali kafiri, hana fungu katika dini. Maneno ya nani haya? Maneno ya Umar al-Faruq. Umar al-Faruq radiyallahu ta'ala anhu anaamshwa asali nyumbani kwake, utumbo uko nje, damu zinamwagika, anaamka al-Faruq, anasikika akisema la hadha fil islam liman taraka salah, hana fungu katika Uislamu anayeacha kusali. Kwa hiyo Allah, Allah, ndugu zangu katika imani, misikiti hii imarishwe kwa ibada, misikiti hii imarishwe kwa madarasa. Uhai wa misikiti ni madarasa, uhai wa misikiti ni madarasa. Masahaba walifunzwa katika madarasa hii ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam misikitini, akatoa katika madarasa hii Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akawatoa al-ulama, al-fuqaha, al-mujahidun fi sabilillah. Allah, Allah juu ya msikiti. Neema ya Allah imetushukia wakazi wa huku. Tumehimidi Allah, tumshukuru Allah, tusalini, tuje na watoto wetu, tuje na watoto wetu. Muru auladakum bisala wa hum abna'u sab'i, wa amrisheni watoto wenu kusali wakiwa na umri wa miaka saba. Takriban ni umri wa miaka, ni umri wa mtoto wa darasa la kwanza. Toka naye mtoto wako wa kiume, njoo naye muda wa kuwa si msumbufu, hakeri katika msikiti, anatulia, njoo naye akuone unavyorukuu, akuone unavyoitadili, akuone unavyosujudu, akae aone heshima yako kwenye nyumba ya Allah, ajifunze akiwa ni mdogo anakuona, awe na itikadi hiyo mpaka anapokuwa katika marhala yake ya utu uzima. Allah, Allah, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam amehimiza masala ya kuja misikitini katika hadithi aliyotaja Alimamu Muslim rahimahullah kutoka kwa Abu Huraira radhiyallahu ta'ala anhu, anasema Mtume Muhammad
sallallahu alayhi wasallam kuuliza masahaba ala adullukum ala ma yamhu Allah bihi al-khataya wa yarfa'u bihi ad-darajat qalu bala ya rasul Allah qala isbaghu al-wudu' ala al-makarih wa kathratu al-khata ila al-masajid wa intidharu as-salati ba'da as-salah fadhalikum ar-ribat fadhalikum ar-ribat hadith ya mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Anauliza masahaba, anawaambia kwa nini nisikujulisheni nyinyi juu ya yale mambo ambayo kwayo Allah tabaraka wa taala atakufutieni madhambi, atakufutieni madhambi na atakuinueni madaraja, nisiwaambie mambo hayo? Masahaba wakasema bala ya Rasulullah, kwa nini usituambie ewe mtume wa Allah, kwa maana tupe habari ya hayo. رسول عليه الصلاة والسلام قال بيا لكوانزا إسباغ الوضوء على المكاره كوكمليش فيما أوذو يعني كتواذى في زوري كلا كيونغو كيكفيك ونمجياك على المكاره وكاتي ومتشكيزو باريني كالي وتكي وتواذى نفسي هيتاكي لكن كتواذى هيفو هيفو أو ماجي يموتو lakini ukatawadha hivyo hivyo, nafsi haipendi, lakini ukatawadha hivyo hivyo, kwa kujua kwamba huwezi kusali bila udhu, ukachukua udhu wakati wa baridi kali au wakati wa joto kali, maji yanakuchoma au maji yana baridi kali, ukachukua udhu kwa lengo la kwenda kusali, kwa kuwa Mola wako amekwambia unapotoka kusali tawadha. Idha kumtum ila salah faghsilu wujuhakum wa aidiakum ila almarafiq وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين وان كنتم جنبا فطهروا وكتواذا هذه ni katika yale ambayo yanakupandisha daraja na yanakufutia madhambi. Wakathratu alkhuta ila almasajid, na kukithirisha hatua za kutembea kuelekea msikitini. Ndipo pale wakasema baadhi ya alilm kwamba anaikaa mbali iko katika khairi zaidi, kwa ushahidi pia wa hadithi hii, na kukithirisha hatua kuelekea msikitini. Wa kathratu alkhuta ila almasajid, na kukithirisha hatua kuelekea msikitini ni katika ambayo hukufutia wewe madhambi na yanakupandisha daraja. Wa intidharu as-salati ba'da as-salah, na kukaa na ile tabia njema ya kusubiri swala baada ya swala. Nyinyi mliswali al-maghrib hapa na nyinyi mnasubiri al-isha. Wa intidharu as-salati ba'da as-salah, na kusubiri sala baada ya sala. Haya ni katika ambayo naam yanakupandisha daraja, lakini kadhalika yanakufutia madhambi. Bali imekuja hadithi kwamba mtu ambaye amemaliza kusali akabaki msikitini hapo hapo anasubiri sala nyingine, muda wa kuwa amekaa msikitini anasubiri sala, anaandikiwa bado yupo ndani ya swala. Balia hizi khairi, si umeswali salatu al-asri, si umebaki msikitini wasubiri kuswali al-maghrib, au si umeswali al-maghrib umebakia msikitini kwamba nende wapi sasa hizi, acha nisubiri al-isha. Anasema mtume sallallahu alayhi wasallam wa intidharu as-salati ba'da as-salah, na kusubiri sala baada ya sala. Na kwenye riwaya kwamba atake sali akasubiri sala anahesabika yupo ndani ya sala, anasubiri sala baada ya sala yupo ndani ya sala. Wa intidharu salati baada salati wala yazalu fi salati man tadhara sala, kwenye riwaya, na wala hato achakuwa anahesabika yupo katika sala man tadhara sala, muda wa kuwa amekaa anasubiri sala. Wa intidharu salati baada salati, na kusubiri sala baada sala. Fadhalikumur ribat, fadhalikumur ribat, mtume anasema sasa huko ndiko kuizuilia nafsi katika toa, huko ndiko kuizuilia nafsi katika toa. Kwa Allah, Allah, ndugu zangu katika imani, khairi za hii misikiti katika mitaa yetu na maeneo yetu, misikiti ambayo inahubiri kitabu cha Allah, inatangaza sunna za mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, nasomewa hadith za mtume wenu alayhi salatu wassalam, ni bora zaidi, bora ya majalis kama hizi, ukawa katika nyumba za ibada,
kusali, kufanya adhkar, kusikiliza Qur'an, kusikiliza darsa. Na wallahi al-azim, hakai mtu darasani eti akatoka hajapata faida moja. Muongo huyo, hata kama ni ustadhi. Ilmu ya dini kwa hivyo, ukikaa hata kama ni ustadhi unamsikiliza ustadhi mwenzio, uongo. Kwamba wewe umekaa alafu hukufaidika, muongo. Kwa maana utafaidika faida nyingi kabisa, na si sawa naambia kwamba hakufaidika chochote katika siku yake nzima. Mzungumzaji wa pili ndugu yetu Abu Maher amezungumzia masail ya fadhlul Islam, ubora wa Uislamu, akagusia kadhalika kadhia za Palestina. Ndugu zetu wa Palestina, ni Waislamu wenzetu, wamepatwa na mtihani na mabalaa makubwa kabisa. Wamefanyiwa unyama mbaya kabisa na al-Yahudi. Mayahudi ni maadui wakubwa wa Waislamu kwa mujibu wa Qur'an. Allah anasema kwenye Qur'an juu ya Mayahudi, latajidanna ashadda an-nasi adawatan lilladhina amanu al-yahud walladhina ashraku walatajidanna aqrabahum mawaddatan lilladhina amanu alladhina qalu inna nasara dhalika bi anna minhum qissisin wa ruhbana wa annahum la yastakbirun. Latajidanna ashadda an-nasi adawatan, wallahi Allah anaapa kwenye hii aya, latajidanna, latajidanna, lamu imekaa mahala pa kiapo kinachokadiriwa, kana kwamba Allah anasema wallahi latajidanna, na apa kwa Allah, ewe Muhammad, kwa hakika kabisa utapata, ashadda an-nasi adawatan lilladhina amanu al-yahud, maadui wakubwa kabisa wa waumini ni Mayahudi. Soma tarikh, soma tarikh ya Kiislamu, akina nani walifanya majaribio ya kumuua mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, utakuta ni al-Yahud. Nani yule Nabii ibn al-A'sam alikuwa ni Yahudi aliyemroga mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa mabaki ya nywele zake yaliyokaa kwenye kitana na chanuo, akafanya aliyoyafanya, akaenda akapeleka uchawi wake kwenye kisima, rasuli akabadilikwa na hali alayhi salatu wasallam, anajihisi kwamba amefanya jambo fulani kumbe hajalifanya, akabakia na hiyo hali mpaka pale Allah tabaraka wa taala alipomletea malaika wawili, mmoja akawa amekaa upande wake wa kichwa, mmoja upande wa miguu yake. Mmoja anamuuliza mwenzake, ana nini huyu? Ma balu rajuli, huyu bwana ana nini? Mwingine anamjibu, matubu, huyu amerogwa. Man tabahu, nani amemroga? Mwingine anajibu, Labid ibn al-A'sam, amerogwa na Labid mtoto wa A'sam al-Yahudi. Kamrogea kwa kitu gani? Kikatajwa sehemu gani? Kwenye kisima kipi? Mwisho mtume akamtuma Ali bin Abi Talib radhiallahu anhu kwenda kubatilisha, akateremshiwa sura rabbi al-falaq na rabbi an-nas, kiboko cha wachawi. Mayahudi wamefanya kadha, ndio waliomtilia sumu mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walipojua kwamba rasuli anapenda nyama ya mbuzi, na kwenye nyama ya mbuzi anapenda mguu wa usoni wa mbuzi, mguu wa mbele wa mbuzi, wakamtilia sumu. Akala bwana mtume, akala sahaba, sahaba akafariki radhiallahu anhu kwa ile sumu. Rasuli alayhi salatu wasalam ile nyama ikamwambia, mimi ni masmuma, mimi nimetiwa sumu. Rasulullah alayhi salatu wasalam. Sasa ndugu zetu wa Palestina, Allah awahifadhi, Allah awachunge, Allah awalinde, na waliotangulia mbele za haki Allah awasamehe madhambi yao. Mitihani ile, ndugu zanguni katika imani, kuna mmoja katika watu, ima baada ya kuuawa mtoto wake au binti yake, alisikika akisema katika maandishi jinsi walivyoandika kwamba baada ya kuuawa kwa binti yake alisema, Allah wewe si Rahman, Allah wewe si Rahim. Yani imefikia stage mtu anakufuru, lakini kukufuru kule hatusemi ni kuzuri, yani kuna vitu vimempelekea mpaka kana kwamba amekosa maarifa yake. Yani watoto wanavyouawa hivi, kuna baadhi ya mashaykh walikuwa wakisema kule Misri zamani, kuna bwana mmoja baada ya matukio makubwa yaliyowapata alikuwa akisema kwamba anta fena ya rabbina, mola wetu uko wapi? Yani angalia tunavyofanya, angalia tunavyokuomba. Allah kwenye Qur'an anasema in yansurkum Allahu fala ghaliba lakum wa in yakhdhulkum faman dhal ladhi yansurukum min ba'di. Kama Allah atakupeni nusura wa kukushindeni hayupo. Hakuna Muislamu ambaye haamini haya maneno, in yansurkum Allahu fala ghaliba lakum. Akikunusuruni Allah wa kukushindeni hayupo. Wa in yakhdhulkum, na kama atakunyimeni nusura, faman dha alladhi yansurukum min ba'di, ni nani ambaye atawanusuru baada yake? Yuko wapi? Hakuna. Masaibu yanayowafika Waislamu sababu yake, miongoni mwa sababu zake kuu, Waislamu kuiacha dini yao. Basi amezungumza ndugu yetu kwamba utakuta mtu amenyoa kiduku, utakuta mtu amevaa fulana ya hao hao Waisraeli, mambo ya Kiyahudi, utakuta mtu amevaa kijinsi kimembana, utakuta mwanamke nywele ziko wazi, yani kana kwamba wana aina fulani ya kiuzungu uzungu hivi. Illa man rahim Allah. Sasa nusura ya Allah itakuja kweli kwenye hali hii? Sisi hatupigani kwa wingi wa jeshi abadan, na kwamba tunashinda kwa wingi wa jeshi au kwa uzuri wa silaha zetu, abadan abadan, tunashinda kwa imani, tunashinda kwa dini, tunashinda kwa takwa. Vita vya kwanza katika Uislamu ni vita vya Badri. Jeshi la Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam lina watu 315. Jeshi la makafiri wa Makka lina watu 1,000. 1,315. Jeshi la Waislamu lina farasi wawili, farasi wa Abu Talha na farasi wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jeshi la Waislamu lina ngamia 70. Waliobaki katika 315 hawana kitu. Jeshi la makafiri wa Makka lina farasi 200. Kizungumzia farasi kipindi kile ni yani ni kipangwa cha kivita. Waislamu wana farasi wawili, makafiri wana farasi 200. Kipindi ambacho kwa siku jeshi la kafiri huchinja makumi ya ngamia ili wale, Waislamu wanagawana tende. Wanagawana tende. Naomba muelewe hii hadithi. Hadithi Abdullah ibn Amri katika Hidayatul Ruwah. Anasema alipotoka Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam yauma Badrin fi 315, akaomba dua, Allahumma ewe Allah, innahum hufatun faahmilhum, ewe Allah, hili jeshi langu hili
Hili jeshi langu hili, hufatun, wako peku peku hawa, hata viatu hawana. Faahmilhum, wabebe katika vipandwa, wapate vipandwa hawa. Allahumma, ewe Allah, innahum uratun, faksuhum. Hakika hawa, wako uchi, hawana mavazi ya kuwatosheleza. Mtu kama na kishuka chake, amekifunga kiunoni, ndo hicho hicho. Faksuhum, wavishi. Allahumma innahum jiaun. Ewe Allah, hakika hawa wana njaa hawa. Jeshi langu lina njaa.
Faat'imhu, walishi.
Kwenye riwaya, ewe Allah, usipokinusuru kikosi hiki cha watu wangu hawa, hutoabudiwa. Hutoabudiwa kwenye ardhi. Wanaokuabudu ni hawa.
Anasema Abdullah bin Amri, walipomaliza vita wakarudi,
wama minhum rajulun illa wa ma'ahu jamal au jamalain.
Umerudi, hakuna mmoja miongoni mwa wanajeshi wale ila akapata ngamia mmoja au karudi na ngamia wawili.
Waktasau washabiu, wakapata mavazi na walishiba.
Nusra ya Allah iliwapata masahaba
baada ya kuonwa yaliyomo katika mioyo yao.
Allah akalitaja hili tukio kwenye Qur'an.
Wa laqad nasarakumullahu bi Badrin wa antum adhilla. Na kwa hakika Allah alikupeni nusra, ushindi kwenye vita vya Badri. Wa antum adhilla, ilhali nyinyi mlikuwa ni duni, hamkuwa na silaha, hamkuwa na vipandwa, lakini waliwashinda waliokuwa na silaha, waliwashinda waliokuwa na mafarasi, waliwaua makafiri sabini na wakachukua mateka makafiri sabini,
wakarudi kwa ushindi kabisa. Hatupigani sisi kwa ukubwa wa silaha na uzuri wake, wingi wa jeshi la watu, imani na takwa.
In tansurullaha yansurkum, mkimnusuru Allah, Allah atakunusuruni. Kama hawatunusuriwi kwenye kipindi fulani, sehemu fulani, ni dalili hiyo kwamba sisi hatukumnusuru Allah kabla. Kwa nini? Allah hahalifu ahadi zake. Inna lanansuru rusulana, sisi tutawanusuru mitume wetu. Walladhina amanu fil hayati dunya, na walioamini katika maisha haya ya dunia. Wale wa Palestina si wako kwenye maisha ya dunia au wako akhera? Wako duniani. Allah anasema na wale walioamini kwenye maisha ya dunia tutawanusuru.
Kwa nini hali ni mbaya zaidi kwa ndugu zetu? Tuchukue ibra sisi na mazingatio kadhalik. Sisi tunawaombea dua,
hatuna tunachokimiliki kwa ndugu zetu wale zaidi ya kuwaombea dua Allah awanusuru kutokana na madhalimu wa Kiyahudi, alqiradata walkhanazir, manyani na maguruwe.
Allah kwenye Qur'an anasema walan yaj'al Allahu lilkafirina 'ala almu'minina sabila. Angalia hii aya.
Walan yaj'al Allahu, lan yaj'al Allahu, kamwe abadan Allah hatojaalia lilkafirina, kuwajalia makafiri, 'ala almu'minina, dhidi ya waislamu, sabila, njia.
Makafiri hawatopata njia kwa waislamu.
Mbona hatuioni hii aya Palestina? Ina maana kwamba Allah amehalifu ahadi?
Hapana,
sio itikadi yetu hiyo. Allah hahalifu ahadi zake. Sasa kipi kimekosekana?
wasifu wa waumini, je, upo? Sisi hatuna shaka kwamba Allah anatekeleza ahadi, wala hakhalifu ahadi zake subhanahu wa ta'ala. Na amesema kamwe hatojaalia njia ya makafiri dhidi ya Waislamu waumini. Sasa tujiulize, wale sio makafiri? Wale Mayahudi sio makafiri? Makafiri. Wale sio waumini? Waumini. Je, waumini wenye imani kamili? Swali letu tutabaki hapo sasa. Sifa ya imani kwao ipo? Wale kwa ni makafiri hawatakhtalifiani Waislamu wawili, kama Mayahudi ni makufaru. Kwamba Allah hakhalifu ahadi, hawatofautiani Waislamu wawili. Sasa kitu gani sasa hapa? Wasifu wa imani umethubutu? Mbona ulipothubutu na ukathibiti wasifu wa imani kwa wale wachache kwenye vita vya Badri, ushindi ulikuja na wana farasi wawili na wanaangamia sabini, waliobaki wote watembea kwa miguu, na wengine walikuwa wakipiana zamu ya upanga? Kuna tatizo. Turudini katika dini tupate nusra Allah tabaraka wa taala. Kwa mambo ni mengi ya kuyazungumza, lakini wakati umesharifuka. Tumuombe Allah tabaraka wa taala bi asma'ihi alhusna wa sifatihi alula awajalie khairi ndugu zetu wa Palestina, awaongoze katika dini ya haki wao na sisi, awaponye waliopoteza watoto wao, waliopoteza vipenzi vyao, awape malipo makubwa subhanahu wa ta'ala, na awasamehe waliotangulia mbele za haki, na Allah aitokomeze dola ya Kiyahudi, dola ya kidhalim, innahu waliyu dhalika wal qadiru alayhi. Wa sallallahu sallam wa baraka ala nabina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin, wa jazakumullahu khairan.